Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Starptautiskos Krimas platformas trešo parlamentāro samita īskaņā 23. Oktobrī Saeimu apmeklēs Ukrainas augstokos Rades priekšsādātojs Ruslans Stefančuks, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Ar Stefančuku tiksīs arī Porijas Saeimas prezidēja locekļi un arī Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, kā arī Orlītu komisijas deputāti un deputātu grupas sadarbības veicinošanai un Ukrainas parlamentu un deputātu grupas starptautiskos Krimas platformas atbalstam vadētojis. Samitā īskaņā trešdiņ Saeimas nomā viesosīs arī citu parlamentu spīkeri. Saeimas priekšsādātojai plānota tikšanos ar Albānijas parlamenta priekšsādātoju Elisu Spiropalī, Horvātijas parlamenta priekšsādātoju Gordanu Jandrokoviču, Kipras porstoju palātas priekšsādātoju Anitu Demetioru, un Portugāļas parlamenta priekšsādātoju José Pedro Aguiars Branco, kā arī Tongas parlamenta priekšsādātoju Fata Feli Fakafauna, un arī šimā dīnā parlamentu apmeklēs Eiropas padomes parlamentāros asamblejas prezidents Teodors Rusopoulos. Samita laikā Saeimas priekšsādātojai plānota tikšanos arī ar Francijas Nacionālos asamblejas prezidenti Jaelu Bronu Pivē, Turcijas parlamenta vicespīkeru, kā arī citu parlamentu porstovim. Starptautiskos Krimas platformas trešīs parlamentārijas samits Reigā 24. Oktobrī puļcās delegācijas no aptuveni 40 pasaules valsts. Samitu reikoja Saeima kopā ar Ukrainas parlamentu, lai vairotu starptautiskos sabiedrības izpratni un atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Daugavpiļas publiskos bibliotēkas sok jaunu lasāt veicinošanas programmu Brēvdīnas bibliotēkā un aicināja skolas vecuma bārnus un jauniešus skolā no rudens brēvlaikā aizraujoši un saturēgi pavadāt brēvū laiku. Brēvlaika nedēļī no 21. Līdz 26. Oktobram no pulkstens 11. Latgaļas centrālos bibliotēkas filiāļos, kai arī Gīmiņas digi. Digitālo aktivitāšu centrā skolānim tiks pīdovotas īpaši veidotas saistošas, izzinošas un izglietojošas nodarbības, literāri pasokumi, gromatu fragmentu skaļī lasījumi, erudīcijas spēļis, novadpētniecības laboratorijas, radošas darbnēcas, galda spēļu turnīri, UNO čempionāts, stafetis un citi saistoši pasokumi. Plašoka informācija pašvaldības mojas lapā un iepriekšējā PISA teikšanos nav napīcīšamā. Novembris ir Latvijas valsts svātku mienesis, tāpēc Sarkaņkons aicināja visus interesantus izglietojošu pasokumu par Latvijas valsts drošību un kotra indivīda lomu tos nodrošinošanā. Pasokumā mērķis ir stiprināt sabiedrības apziņu par drošības nozēmi un aicinot uz aktīvu leizdaļēbu valsts aizsardzēbā. Pasokumā ar lekciju uzastosīs zemesardzis 32. Kojnieku bataljona virs seržants Viktors Medveckis un militāro speciālisti publisko attīcēbu Jūmā Ilga Šuplinska, kuri daļāsīs savā pīredzi un zināšanos par to, ka ik viens no mūsim var izsaistātīs Latvijas valsts drošības stiprinošanā un kaidē ir mūsu atbildēba šimā procesā. Pasokums nozarasinosīs 9. novembrī Sarkaņkolnā. Seikoka informācija un biļetisies pasokumu biļešu paradīzī.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mokuņains laiks, bet vītam dabas izskaidrosīs. Vītam gaidāms arī ļeids. Pūsis lāns ļeids mārans dienvedrītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 9, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.